Dobrý den, vítám vás u poslechu dalšího dopravního podcastu s číslem 65. Já jsem Ondřej Matěj Hrubej z webu MHD86 a mám tady na druhé straně Romana Hlocha, tramvaje v České republice. Ahoj, Romane.
Já všechny zdravím, jsme tu napřímo pro vás.
Tak tentokrát se vracíme k takovému tomu klasickému formátu, to znamená dopravní aktuality a novinky, oproti původním, že jo, když jsme měli léto s karosou a pivní vlak. No a máme tady informace nějaký nový, hlavně bych začal z dopravního podniku, které se týkají vlastně retro tramvají a retro autobusu. Čím začneme?
No Ondra, já bych začal těma autobusama, protože to bylo takový zajímavý téma. Víceméně všichni byli proti tomu, že se zachovává takový velký počet tramvají a bylo to v kontrastu s tím, že víceméně to bylo o tom, že se nezachovávají žádný autobusy. No ale karty se neotočily, ale karty se jakoby víceméně začaly srovnávat a začínají se zachovávat vlastně už aktuálně i autobusy pražského dopravního podniku, které by vlastně v tuhle chvíli už byly jinak vyřazené a mimo provoz.
My jsme o tom vlastně mluvili v minulém podcastu, že jo, kdy zaprvé ty si přišel tenkrát s novinkou, že vysokopodlažní kloubové karosy, které byly vlastně vyřazeny z normálního provozu, tak jezdí na retro pořadí na lince 180 a v minulém podcastu jsme vlastně mluvili ještě o tom, že se zachovají i standardní autobusy, které budou jezdit na jiných linkách. Ty linky jsme neprozrazovali a vlastně kontaktovali jsme dopravní podnik, konkrétně Jana Šurovského, technického ředitele, aby nám k tomu řekl nějaký podrobnosti a ty máme.
No tak to je Ondro výborný, tak jsem s nima, protože já jsem teda taky zvědavý.
Platí teda to, že vlastně zachovají se karosy B951.
Ondro, teď zved srdce mnoha fanoušků tím přeřekem. Jako B7.
Že se že byl nějaký infarkt, jo, možná u někoho.
Přesně tak. Jsou to teda 900, no, bohužel.
Jsou to jenom poslední vlastně 900. Je to i, že bohužel se teda nezachovali, že jo, B931, což je samozřejmě taky škoda. Nicméně alespoň něco, a jak nám technický ředitel odpověděl, tak vlastně ta myšlenka už nějakou dobu byla v hlavách v dopravním podniku, ať už v muzeum městské hromadné dopravy nebo na správě vozidel a autobusů, aby se nějaké autobusy zachovaly. A není to vlastně jenom kvůli nějaké retrolince, ale je to vlastně i kvůli komerčnímu využití, kdy dopravní podnik nabízí vlastně pronájem starých tramvají, historického metra, ale nebyly vlastně k tomu ty autobusy, které dokáží vlastně případné zákazníky dovést ještě vlastně kamkoliv.
No což je úžasný, že bychom si mohli někdy pronajmout ty karosu od toho dopravního podniku. To by bylo taky pěkný teda.
No nemělo by to být problém. Zopakujeme teda ty čísla vozů, které se mají zachovat. Je to karosa B951 evidenčního čísla 4998 a 4999. No a potom ty kloubové B961 a to je 6379 a 6380.
Ještě bych těm dvou karosám 900 krátkým, že jsou to původně vozy evidenčních čísel 4068 a 4087. Oni se vlastně přečíslovali účelně, aby už nebyly v té evidenci těch autobusů, co se vlastně budou vyřadit, takže jsou to vlastně tyhle ty dva původní vozy, které obdržely ty nová evidenční čísla.
To je pravda, že spousta lidí to bude spíš znát pod tím starším číslem a k tomu vlastně ještě budou citybusy, respektive jeden citylis a jeden citybus, citylis 3510, který je vlastně v tom retro nátěru a citybus 3468, což je vlastně ta klasika. Citybus vlastně je ten autobus, který vlastně je základem nízkopodlažních autobusů v Praze v posledních 20 letech. Jsou to vozidla, která prostě patří jednoznačně k posunu pražské autobusové dopravy.
Ondro, tady jediný, co koukám, tak ze seznamu vypadnul ten kloubový Citelis. Tam se teda pan Šurovský nevyjádřil, že bude zachován ten poslední Citelis kloubový.
Hele, o tom žádnou informaci nemám. Mám tady od něj informace o tady těch vozech. O tom kloubovém Citelisu jsem teda četl občas nějaký diskuzi na internetu, ale není to teda žádná potvrzená informace.
Dobře, takže ten poslední klubový Citelis, to vlastně ještě uvidíme, jestli bude zachován.
No a proč byla vybrána linka kloubová na ta 180, tak tam ten návrh přišel přímo z magistrátu od týmu pana Schenhera, kdy se jim líbila linka 180 kvůli tomu, že vlastně vede kolem vozovny Střešovice a muzea MHD, takže to má nějakou svoji logiku. A co se týče vlastně těch standardních retro autobusů, tak tam dopravní podnik počítá s tím, že by měl být zahájen provoz letos na podzim, a to konkrétně na lince 182.
182? Hmm.
Tak, ty se trošku zarazil, takže, protože ano. Asi ta trasa taky nevíš hned z vole, viď, kudy vede.
Já jsem
tak se zamyslel, říkal jsem si, třeba to Roman řekne, bude vědět. Abych zase nahradil moji neznalost. Já si myslím, že v současné době 182 jezdí z Vinoře a Kbel přes Letňany, Vysočanskou a někam směrem přes Průmyslovou a jestli až na Opatov třeba, něco takového bych řekl.
To jsme si nepřipravili, ale musím říct, že opravdu tady ta linka je pro mě absolutně velká neznámá. To je pro mě jako linka úplně jako bokovka, kterou jsem snad ani v životě nevyučil.
Tak protože nepracujeme v Malešické spalovně, tak ano. Samozřejmě se nás ta linka tak netýká. A zároveň tím, že tahle linka přes prázdniny nejezdí, tak jako druhou linkou je myšlena 185. To je linka, která jezdí z Letňan do Kbel a do Vinoře možná taky. A teď nevím, jestli ještě jezdí na Palmovku, ale já myslím, že si Palmovky už byla zkrácena.
Ondro, každopádně tyhle ty dvě data můžeme dát jako takový domácí úkol si vyhledat pro naše posluchače, ať to máte trošku zajímavější a interaktivnější ten náš podcast. My si to samozřejmě za chvilku zjistíme, ale nebudeme to dělat teď, ať je nějaká zábava. Každopádně v kontrastu...
Já bych ještě u autobusu zůstal, Romane. Ano, ještě u autobusu zůstal. Ještě tam mám věc jenom krátkou, že vlastně před prázdninama skončil provoz kloubových citybusů. Tak trošku v tichosti a dotazoval jsem se na dopravním podniku, jestli bude nějaká rozlučka s citybusama.
Ano.
A měla by snad být, měla by se plánovat, aby proběhla a mělo by to být jakoby spojeno, že s ukončením vlastně krátkých citybusů, které by měly skončit na podzim, teď jich jezdí snad už jenom 6, tak by měla proběhnout rozlučka s krátkýma a nějak by se to mělo snad spojit i s těma kloubovejma.
No tak to jsou teda skvělé zprávy. Ač teda nejsem zastánce, nebo ne, moje citybusy nejsou moje krevní skupina, tak rád se s tím půjdu naposled projet předtím, než vyrazí ten poslední zachovaný v rámci retro provozu na linku. Má to nějaký svý kouzlo svezení, to poslední svezení na pravidelný lince tím nějakým typem, ač je to třeba i nepravidelný autobus, nebo autobus, který nemám já rád. To samý bude asi...
Jak je možný, že citybusy nemáš rád?
No, prostě pro mě to je autobus, který se mi prostě nelíbí. Já nejsem schopný říct proč, ale...
Jako odmala, jo, že se odmala, ti nelíbí.
Ano, ano.
Že rozhodně, nikdy si k tomu jako neměl vztah, jo.
Já rozhodně upřímně, kdybych si měl vybrat, čím jet, tak, a bylo mělo to by nízkopodlažení, tak si radši vyberu tu Sorku upřímně. Jo, pro mě je to jako autobus, který jsem získal nějaký větší vztah, než k tomu citybusu. Nevím, čím to je, proč to je,
jo, ale to jsi mě docela překvapil, teda.
Opravdu je to tak.
To jsi mě fakt překvapil, protože beru, že pro tu naší generaci ty citybusy byly opravdu tenkrát takové jakoby přelom od těch karos a jakoby spíš pozitivní, no.
Já opravdu pamatuju s příchodem vlastně prvního kloubového citybusu, který měl evidenční číslo 6500 a byl specifický tím, že neměl jako jediný z kloubáků ten mokrý hadr, slangově řečeno, což bylo ten ochlazovač pro řidiče, tak vlastně už s tím, když to přišlo před těmi lety, tak jsem byl malý kluk a už v té době se mi to nelíbilo. Nedokážu říct proč, ale prostě nějak mě to nechytlo za srdce. Možná, že v tom je vidět hodně ta Francie, což třeba v těch Sorkách vidím víc tu karosu než v těch citybusech, takže možná to je ten důvod, proč se mi ty autobusy vlastně nikdy nelíbily.
Jo, no tak aspoň jsme se dostali k něčemu taky zajímavému a pozval jsem mě nějakou novou věc u tebe.
Ano, přesně. Já jsem vlastně měl za to, že každý ví, že to nemám rád, ale to, že to nevíš, ty mě vlastně překvapilo.
Tak, ne, to vůbec se nevěděl, tak aspoň ses takhle veřejně odkopal.
Ano, přesně tak. Nedá se nic dělat, budu to teď mít na talíři. No ale co mám rád, je linka 23 a ta bohužel v tuhle chvíli ještě nemá žádný oficiální datum, kdyby se měl zahajovat provoz. Furt se něco špekuluje o příštím roce, ale Ondro, ty samozřejmě o tom máš víc informací, pač tohle to je vlastně tvoje téma. Já jsem za ty technické věci, ty jsi za ty data, kdy má co jezdit.
Takže a provozní.
Ano, jak jsme na tom s Linkou 23 v tuhle chvíli?
S Linkou 23 to je samozřejmě takové těžké a nahnuté, protože letos zatím od koronakrize nevěla a je to náročné v tom, že vlastně ty vozy trpí tím, že se tolik nevypravují do provozu. Dopravní podnik potvrdil to, že se snaží retro tramvaje vypravovat na linku 2, kde je opravdu vydáme. Zároveň občas se vyskytnou na lince 5 a 15, s tím, že na té 5 a 15 teď už v létě se vyskytují sporadicky. Už to není jako předtím, kdy tam jezdí dost pravidelně, ale protože je nižší vypravení, tak není zapotřebí ty vozy tolik pouštět do terénu. A zároveň dopravní podnik potvrdil to, že vlastně ty té dvojky, které byly připraveny pro letošní sezónu 23, tak vypravuje na linku 2 především ve středu a v sobotu, kde je otevřeno muzeum MHD.
Takže víceméně v tuhle chvíli se opravdu na tu 23 zatím těšit nemůžeme.
Zatím úplně ne. Dopravní podnik říká, že je v jeho zájmu a rádi by provoz 23 obnovili, aspoň třeba i v omezeném rozsahu, jakožto třeba o víkendech nebo ve dnech, kdy je otevřené právě muzeum MHD, ale že zatím vlastně nedošlo k žádné dohodě s Rapidem a s hlavním městem, kdyby vlastně k tomu mohlo dojít. Takže tam je to nejisté a zároveň i sám dopravní podnik si je vědom toho, že je zapotřebí, aby nějakým způsobem se začalo něco dít a ten provoz vlastně byl obnovený, protože na linku 23 je aktuálně nějakých 24 vozů nebo kolik, ale z toho 16 vozů potřebuje nutně opravy. A hrozí jim vlastně propadnutí revizí a zkoušek a tak dále. Takže je to takové nahnuté a dopravní podnik vlastně přiznává, že by potřeboval, aby provoz linky 23 začal nejpozději s příští sezónou, protože jinak vlastně hrozí, že některé tady ty vozy bude muset vlastně trvalé odstavit a potom už je to o tom, že by se mohlo těch 16 vozů buď šrotovat nebo dlouhodobě odstavit, pak by se museli nákladně zase obnovovat do provozu a bylo by to daleko dražší než v současnosti.
No, tak budeme pevně věřit, že se situace zlepší, protože 16 SUček, ono by teda nešlo do šrotu, v tomhletom stavu jsou za to i na té Ukrajině rádi, takže ono by to bylo komu předat za nějaký peníze.
Nebo takhle, minimálně by se mohlo stát, že by šli z Prahy, že jo?
Ano, že by šli z Prahy ty vozy. Tam říkám, tam na Ukrajině je tohle pro ně top stav, takže bohužel v našich očích jsou ty vozy samozřejmě takzvaně kaput, ale opravdu na té Ukrajině jsou to pro ně zánovní vozy v tom stavu, kdy my je označujeme za tragický. Pokud teda tam není opravdu, že by se tam propadla někde podlaha, ale to ani na té Ukrajině samozřejmě nevadí, tam je důležité.
To nebývá problém, ano.
S tím, že pak tady máme ještě jedno takový nepříjemný téma, jsou nehody na železnici a vlastně začalo to všechno tou nehodou u toho Perinku, kdy tam do sebe na trati, která je krytá zjednodušeným předpisem D3, kdy vlastně ta trať neobsahuje žádné zabezpečení, jezdí se tam opravdu takzvaně na sešitový jízdní řád, kdy ty strojvedoucí mají v tom sešitovém jízdním řádu vyznačeno, kde mají křižovat, kde se mají ohlašovat na dopravnu, tak tam se teda srazily ty dva vlaky, protože jeden strojvedoucí si poplet všední den s víkendem díky prodlouženému víkendu a neštěstí bylo na světě. Nemohlo ho zastavit návěstidlo, nemohlo ho zastavit žádné zabezpečení, až to opravdu je, jako kdybyste si doma na kolejišti postavili proti sobě dva vlaky a postali je proti sobě. Taky tam nemá vám kdo říct, že jedou dva vlaky proti sobě, když prostě se Ondro, ty rozhodneš, že vyjedeš a já se rozhodnu, budem každý na jedné straně gauče, no vidíme na sebe, tak se prostě
dostaneme. Tak se potkáme v zatáčce, no.
Ano, ano, úplně je to vlastně ten případ, že...
Ne v zatáčce, ale v oblouku.
V oblouku, přesně.
Pardon.
Tak. Samozřejmě by to Ondro nešlo na digitálním kolejišti by to vlastně šlo, pač tam je to nezávisle ovládaný, takže šlo by to u té modelové železnice, že by se to stalo. Pak se na to nabalila samozřejmě další řada událostí. které víceméně se tak často v novinách řeší. To bylo různé takové třeba to vykolení toho City Elefantu, když vlastně narazil do toho rychlíku někde u Běchovic. To je taková věc, která se, bych řekl, stává často, moc o to média nezavaděj, ale v tuto chvíli to bylo samozřejmě zajímavé. No a co se teda pak stalo dalšího, a o to by už média zavadili, ale v kontrastu s tím Perinkem, to byla teda opravdu odstrašující událost, tak to bylo, když vlastně ten City Elefant narazil u Českýho Brodu do toho poštovního vlaku.
Kde vlastně což vlastně bylo jakoby tři velké nehody během, myslím, 8 dní.
Přesně tak. Do toho vlastně teď v tomto týdnu vykolejila regionová na východě Čech, kde se stalo to, že vyjela proti pendolínu na stůj. Strojvedoucí vyjel opravdu na stůj, tam jako není co omlouvat. A díky tomu, že tam je zabezpečení té tratě, tak naštěstí jednotka pendolínu zaregistrovala, jestli něco děje špatně, a sama zastavila. To je zatím teď známá informace. Ale nedovedu si představit, co by se stalo, kdyby to pendolíno vlítlo do té regionovy. Jako, to by byl takový úšvih. To by byl masakr. A už lidi, už cítím se svého okolí, že lidi se opravdu prvně tomu smáli v uvozovkách, že ten vlak je nebezpečný, ale teď už se tomu tak nesmějou, už se opravdu bojí.
Jako není to jako prdel, jo. Já po tom minulém podcastu, když jsme se o tom bavili, že jo, o těch nehodách a i o tom, že je i volbou cestujícího víc, že může zvolit třeba jiný vagón, že není dobrý úplně cestovat prvním vagónem a tak dále, tak to mělo jakoby dobrý ohlas u cestujících, že opravdu lidi potvrzují, zamýšlejí se nad tím opravdu, kam si mají v tom vlaku sednout. Zároveň i část lidí, co se zajímá o dopravu, tak napíše, no to je jasný, to já vím, že jsem přece do prvního vagónu nemá nastupovat, to ví snad každý malý dítě, ale samozřejmě strhlo se na náš podcast zase spousta lidí, co pracuje na dráze, dělají strojvedoucí a tak dále, a hrozně jim vadilo, že se vůbec o tom zase baví, že se o tom mluví, a hrozně to bagatelizují, víš, jakože nevnímají tak ten problém, který opravdu na té železnici teď v létě byl.
Tak Ondro, to je úplně logický, protože když něco miluješ, tak to brání za každou cenu, ale já bych v kontrastu s tím chtěl ještě říct, že na silnicích se bourá opravdu furt a o to dost a o tom už nikdo nepíše. Takže i v téhle situaci je ten vlak opravdu bezpečnější, než jet v tom autě. To bych chtěl ještě k tomu jakoby v kontrastu říct, ale je pravda, že se ty nehody teď množí a na to, kolik denně jede vlaků, tak je to vlastně opravdu výborný výsledek, bych řekl ještě. Akorát bohužel děje se toho vlastně možná víc než v jiném období, anebo spíš možná víc na to ty novináři a vlastně veřejnost reaguje.
Já bych řekl, že třeba statisticky to vychází pořád stejně, když to vezmu třeba statisticky za ten celý rok, akorát, že teď se to prostě nakumulovalo do hrozně krátkého období vlastně několik těch incidentů.
Největší průšvih je, že když se teda v plzeňském kraji rozhodnete, když máte strach z vlaků, přesednout na autobusy, tak tam vlastně začala nedávno jezdit Arriva a všichni jsme samozřejmě čekali, jak to dopadne, Ondro, že jo? No a dopadlo to tak, jak jsme se báli. Chybí tam lidi, odříká se desítky spojů, řidiči podle stížností mnohdy neznají trasy, takže ono vlastně není ani řešení sedat do těch autobusů, protože ten zase jede nikam úplně jinam. Ten vlak má aspoň kole, že jo? Tam ten strojvedoucí nemá kam odbočit. Ale opravdu v tom plzeňském kraji s nástupem té Arrivy v autobusové dopravě vznikla teda taky velká řada problémů, ale myslím si, že často ustálí, jak se stalo to stejné na železnici, kdy už vlastně ta Arriva, ten Leo Express jezdí víceméně v pořádku, a já jsem teď využil služby Arrivy na severu a bylo to absolutně jako na úrovni, ne-li lepší než České dráhy vůči čistotě.
No četl jsem, že lidé na Plzeňsku museli často radit řidičům autobusu, kudy mají jezdit, protože ty trasy neznali, jelikož Arriva samozřejmě se snažila ten výpadek řešit, že jo, s nedostatkem řidičů, takže povolávala řidiče vlastně i z jiných koutů republiky, kteří vlastně pro ně to bylo úplně neznámý prostředí. Ale na druhou stranu viděl bych tam nějaký posun v rámci tady toho velkého předávání balíků nějakých výkonů, a to, že vlastně v tom plzeňském kraji tam na začátku vlastně to první období se jezdilo za nějakou symbolickou cenu, Pravdy se vlastně počítalo s tím, že tam budou jakoby nějaký problémy. Takže snad první dva týdny, jestli se jezdilo za 12 korun a bylo jedno, kam člověk jel, a že to bylo takový jakoby zkušební období, sice v plném provozu, ale dávalo se lidem aspoň najevo, že jsou si vědomi toho, že teprve se s tím musí jako zžívat.
Já bych tomu navázal ještě, že když jsme u těch autobusů, tak tady máme takové další zajímavé téma, a to je vlastně Karlovarský kraj, který hned náleží na ten plzeňský, který se snaží řešit situaci takovou, jako bych řekl, novou metodou. Je to asi něco podobného.
A vlastně snaží se vyřešit tady ten problém, o kterém jsme se bavili teď na tom plzeňském, no, kraji.
Ano, nakoupí vlastních 150 autobusů, takže vlastně Karlovarský kraj bude vlastně 150 vozidel, které bude někdo provozovat. A to už, jak budou je provozovat, to už si samozřejmě určí sám kraj. Ještě bych tomu Ondro dodal, že podobný plán vlastně se bude konat v Brně, kdy vlastně teď nevím konkrétně, jestli to je Brno nebo
Jihomoravský kraj
si nakoupí několik vlastně jednotek Regio Panther a oni je budou mít ve vlastnictví a budou hledat provozovatele. Je to vlastně taková novinka, uvidíme, jak to bude v praxi fungovat, jestli to je jako funkční, ale předpokládám, že když to budou provozovat České dráhy, třeba ty Regio Panthery, nebo když v tom Karlovarském kraji to bude provozovat třeba Arriva, tak víceméně nevidím v tom rozdíl a jsem zvědavý postupem času, jakou to bude mít jako ekonomickou návratnost, jaký to bude mít vlastně hlubší smysl pro to zvýšení pohodlí pro ty cestující.
Ale těžko říct, na druhou stranu vlastně v malém to funguje i třeba v Teplicích, kdy v Teplicích vlastně trolejbusy vlastní město, ale provozuje to Arriva, takže vlastně tam taky dochází k tady tomu modelu. A ten Karlovarský kraj vlastně chce jakoby zamezit tomu, aby jezdil v celém kraji jenom jeden dopravce, který potom to nezvládá, a chtějí vlastně tím zachránit nebo pomoct trochu těm malým a středně velkým dopravcům, aby vlastně mohli dál provozovat i tu dopravu v tom kraji. To znamená, že chtějí nějakým způsobem udělat nějaký segmenty, asi 4 v tom kraji, a vysoutěžit je zvlášť a zaručit vlastně jakoby tu kvalitu zase jednotnou, co se týče vlastně toho vozového parku.
Tak jestli by to takhle mělo fungovat, tak si myslím, že to je teda super plán. Tam, Ondro, u tebe v pozadí se ozývají takový nějaký prazvláštní zvuky, tak doufám, že to není předzvěs něčeho špatného v rámci tady toho plánu.
Je to kukavus.
Kukavus.
Ale pozor, není to leda jaký kukavus, protože tento kukavus přijíždí pro hnědou popelnici, respektive nádobu na odpad. A hnědá nádoba na odpad je na bioodpad. Takže to je vlastně ekologický.
Tak to teda si myslím, že je taky docela zajímavé téma do dopravního.
A ještě bych dodal, že chlapci naskakují na plošenky a právě za účasti oranžových majáčků odjíždějí do další ulice. Takže by se měli být dále nerušeni.
Výborné. Když jsme byli, Ondro, u těch českých drah, tak tam se vlastně v rámci té nehody u toho Perinku konstatovalo, že regionovy, což jsou vlastně modernizace 810, jsou vlastně v rámci dnešní doby nedostačující jak z pohledu pohodlí cestujících, tak i z pohledu vlastně bezpečnosti, protože strojvedoucí v regionově má před sebou možná jeden jekl a pak nějaký plast, takže tam vlastně přijde o nohu, i kdyby srazil favorit, protože opravdu tam ho nic nechrání. A víceméně stále se omílají do nekonečna vlastně rekonstrukce 810, a část toho mám jakoby srdcově radost, že 810 už mají několikátou rekonstrukci a vlastně je to i logický v kontrastu s tím, co chcem říct, protože ty 810 vycházejí opravdu nejlevnější. To je pomalu, tam se dá srovnat ta cena té jízdy pomalu s autobusem, ne-li levnější, protože prostě ta 810 je nula nákladový zařízení.
Na provoz je to jednoduchý, ano.
Na provoz je to jednoduchý, je to funkční, jsou na to díly, prostě funguje to, jede to za levno. Samozřejmě má to nějaké nevýhody, ale ty v kontrastu s tím, že České dráhy teď zrušily soutěž na 60 motorových jednotek. Proč ji zrušili? No, protože jsou hrozně drahý. A to je právě ten problém.
Ještě můžeme připomenout, že nedávno takhle zrušili vlastně soutěž i na motoráky, který měli jezdit vlastně Praha, Kladno, případně letiště. Jo? To znamená, opravdu není to jen tak, aby se obnovoval ten vozový park.
Protože víceméně, kdybyste chtěli nahradit 810 nějakou podobnou kapacitně jakoby nějakým jako vagónkem, slangově řečeno, tak to prostě vyjde víceméně cenově stejně, ne-li dráž, než nějaká dvouvozová jednotka stylu Desiro nebo ten Regio Shark. Víceméně a to je to, co nehraje do karet tomu obnovování, protože kdo přece bude kupovat jednotku, která má kapacitu 50-60 osob, když by za stejný peníze mohl koupit jednotku, která uveze 120 osob, ale následně ten její provoz není rentabilní, protože my na té trati nepotřebujeme kapacitu 120 osob. Jo, takže to je vlastně začarovaný kruh, který...
A na to, že když to porovnáš potom s autobusovou dopravou na stejný jako vlastně trati. Jo?
Takže vlastně jediný, co se teď dá v tuhle chvíli, je vlastně... Aby nejezdili na určitých tratích autobusy, aby určitý lokálky vlastně nebyly zrušený, tak jediná varianta v tuhle chvíli je opravdu jezdit tam těma 810. Jinak je to určený, spousta těch lokálek, kde to vozí pár lidí, tak je určených jako ke smrti. Takže to je podle mě nekonečný kruh a jsem zvědavý, jestli se někomu z toho podaří dobře politicky vybruslit a jestli bude někdo schopnej sehnat za nějaký rozumný peníze vláčky, který nahradí plnohodnotně nákladově ty 810, který budou moci konkurovat autobusům.
Protože teď vlastně 810 modernizuje Moravskoslezský kraj, že jo, který to přejmenovávají na 812 nebo 811, teď nevím.
Přesně tak.
A vlastně chtějí tím zachránit vlastně provoz na tady těch lokálkách tímhle způsobem.
Tam se vlastně mluvilo o tom, že by to mělo být na přechodné období, než se vysoutěží nějaké nové motorové vozy, ale to je právě ono. Na tohle jsem zvědavý, jestli se opravdu vysoutěží nějaké nové motorové vozy, které budou kilometricky tak provozně výhodné, jako jsou ty 810, a bude to moci konkurovat autobusu. To se bojím, že to opravdu nenastane.
No a když jsme ještě u těch lokálek, já myslím, že jsme u té nehody, nebo u těch nehod zapomněli ještě sdělit jednu novinku. A to, že vlastně České dráhy přišly s novou aplikací pro strojvedoucí, která by vlastně měla dokázat informovat strojvedoucího, pokud jede proti němu vlak. Je to vlastně úžasná pokroková věc, to znamená dneska, když už máme aplikace na sex, objednání jídla, naběh, tak vlastně strojvedoucí budou mít v tabletu taky už svou aplikaci a v té aplikace budou mít zaprvé upozornění, že mají kontaktovat, že jo, dispečera na té trati výpravčího, jestli že můžou vlastně té stanice právě v tom úseku, který je řešený tou UD3, tak zároveň, pokud by se vlastně dva ty tablety, respektive dva ty vlaky přibližovaly k sobě, tak to bude upozorňovat oba dva strojvedoucí, že se něco může stát a aby ho se zastavili.
Na tohle jsem, Ondro, ještě slyšel takový dva zajímavý názory. První je ten, že jak to mohli takhle rychle dát dohromady od té nehody, což je teď nějakých horizontů dnů. A druhý názor je ten, který mě i donutil přejít ze zařízení typu Android na typ Apple, tak je to, že ty tablety, které mají ty stroje, kteří mají ty strojvedoucí s tím systémem Android, takže prej mají stěží, co dělat s tím, aby zvládli zobrazit ten jízdní řád. Takže jsem zvědavý, jak zvládnou utáhnout nějakou takovouhle aplikaci.
Jako aby se to moc nesekalo, jo?
Tak výkonný na to, aby to utáhlo. Ano, aby se to moc nesekalo, protože opravdu to byla jako věc,
aby ta notifikace pak nepřišla moc pozdě, jo?
No spíš, aby ten tablet třeba nespadl, jo, do nějakého, aby se nerestartoval, protože já jsem... To opravdu beze srandy, jsem v jedné skupině, kde jsou lidi, co se specializují na dráhu, tak tam opravdu konstatovali, ty tablety jsou tak málo výkonný, že mají co dělat, aby se na nich zobrazili ten jízdní řád. A teď, jestli jsou schopní vůbec utáhnout tuhle aplikaci, takže uvidíme, já samozřejmě budu jedině rád, když se něco takovýhodle udělá, i pro svůj osobní dobrý pocit, když pojedu někam vlakem. Ale uvidíme, jak to bude opravdu technicky fungovat a jestli se tyhle ty negace, které vlastně lidi z oboru dávají, že ty tablety to neutáhnou, jestli se potvrdí.
To znamená, že teď tady projíždí znova kukavus, asi možná slyšíme v pozadí, ale to znamená, jestliže je tak super, tak řešeno v pořádku, je to společnost AVE, a společnost AVE se zabývá odpadovým hospodářstvím a pokud bude mít zájem, tak samozřejmě není problém inzerovat to v dopravním podcastu. Jak vidíte, umíme to nějak nabalit, aby to zaznělo úplně přirozeně. Ale, aby jsem se dostal k těm tabletům, který teda, že jsou špatně výkonný, to znamená, že pokud jsou ty tablety nevýkonný, tak se tím vlastně i odstraní dezinformace o tom, že si vlastně strojvedoucí na tom tabletu pouští ty filmy pro dospělé a tak dále, že? Protože vlastně to by ten tablet vlastně asi neutáhl.
Přesně tak. Uvidíme, já budu držet palce. A my jsme se, Ondro, dostali pěkně na 30. minutku našeho dopravního podcastu.
Ideální čas.
Což pro nás znamená, že my se s vámi loučíme a uslyšíme se u toho dalšího.
Děkujeme, stahujte nás ze všech mobilních aplikací, sdílejte nás, mluvte o nás a těšíme se na vás v příštím díle.
Naslyšenou, přátelé.